Yevropa Ittifoqi uzoq muzokara ketidan O'zbekistonga Andijon voqealaridan so'ng qo'yilgan sanksiyani kuchda qoldirdi. A'zo davlatlarga O'zbekistonga qurol-aslaha sotish 1 yilga man etiladi va Andijondagi namoyishlarni qurol bilan bostirilishida qo'li borligida gumon qilingan 12 sobiq va amaldagi rasmiy Yevropa Ittifoqi hududiga kira olmaydi.
O'zbekistonda 2005-yilning 13-mayida nima bo'lgani ustidan mustaqil xalqaro tergov boshlashga chaqirib kelayotgan AQSh Yevropa qaroridan mamnun. Biroq sanksiyalarning konkret natija bermaganini tan oladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik bo'yicha AQSh komissiyasi, qisqacha Helsinki komissiyasi vakili Nox Temsning aytishicha, O'zbekistonga berilgan 3 oylik sinov muddati Islom Karimov rejimi uchun katta imkoniyat.
Well, we certainly support dialogue. Having a dialogue is important. To me, there are two key questions. One, how serious is the European Union about really having...
Biz O'zbekistondan huquq va Andijon voqealari borasida ochiq muloqot kutamiz. Ikki muhim savol tug'iladi. Xo'sh, Yevropa Ittifoqi O'zbekistondagi huquq ahvolidan haqiqatdan ham tashvishdami yoki fursatdan foydalanib iqtisodiy foyda ketidan chopyaptimi? Iqtisodiy rishtalarni tiklamoqchimi deydi AQSh rasmiysi. Ittifoq raisligini qo'lga olayotgan Germaniya O'zbekiston tabiiy gaziga katta qiziqish bilan qaraydi. AQSh nazarida sanksiya ijrosini oxirigacha yetkazish Yevropa Ittifoqi uchun uning inson huquq huquqlari himoyasi borasidagi majburiyatlari yuzasidan katta sinov.
Navbahor AQSh qonunchilari ham shu yil boshida Yevropa singari sanksiya qo'yish taklifi bilan chiqqandi, lekin u qabul qilinmadi, shundaymi?
Shohrux, Markaziy Osiyoda demokratiya va inson huquqlari targ'iboti akti deb atalgan respublikachi senator Jon Makkeyn va respublikachi kongressmen Kris Smit olg'a surgan qonun loyihasi hali muhokamaga qo'yilmagan.
I think it's unlikely it'll be considered in the last few weeks of this Congress. Next year in the 110th Congress when it convenes.
AQSh Kongressidagi tub o'zgarishlar ketidan yangi vakillar palatasi va Senat sessiyasi boshlanmaguncha ko'rib chiqilishi amri mahol dedi. Bu qonun loyihasi bilan yaqindan tanish, uning mualliflariga maslahat bergan Nox Temps. Vashington shu kunlarda O'zbekistonni dunyoda alohida tashvishga molik davlatlar qatoriga qo'shdi. Bu O'zbekistonda diniy erkinlik xavf ostida ekani bilan bog'liq maqomga aslida Turkmaniston ko'rilayotgan edi dedi Helsinki komissiyasi vakili.
So Turkmenistan went from the worst of the worst to certainly up a couple of notches. Now that's not to say there's complete religious freedom in Turkmenistan. There's not. However, in that same time period,
biroq o'tgan yildan beri Turkmaniston sal bo'lsa-da ozchilikdagi diniy guruhlarga erkinlik bera boshladi. O'zbekistonda esa buning aksi kuzatilmoqda, ayniqsa Andijon voqealaridan beri, dedi Nox Temps. AQShning alohida tashvishga molik davlat degan maqomi O'zbekiston uchun nimani anglatadi?
It's losing stature. It's one of the worst of the worst. It's a very select list. It includes Iran, North Korea, China. So some really bad countries.
Hurmat va izzat, dedi Helsinki komissiyasi vakili. O'zbekiston endi dunyoning eng qahrli va zulmkor hukumatlari qatorida. Sobiq Sovet davlatlaridan hali hech biri bu ro'yxatga kirmagan. O'zbekiston xalqaro hamjamiyat ko'zida endi e'tiqod erkinligini eng dahshatli tarzda buzayotgan hukumatlardan biri, deya qo'shadi Nox Temps.
Navbahor, O'zbekiston nima deb javob beryapti bu choralarga?
Shohrux, O'zbekiston hali na Yevropa Ittifoqi sanksiyalarga, na AQShning unga bergan maqomiga rasman javob bergan, vaziyat iliqlashyapti deb yurgan ayrim rasmiylar Toshkentdagi sanksiya qoldirilgandan hayron ekanliklarini bildirgan. O'zbekiston uchun gapiruvchi tomonlarga ko'ra, AQSh ko'p jihatdan O'zbekistonni tushunmayapti va yuqoridagi kabi qadamlar qo'yib o'zini Karimov rejimidan yanada uzoqlashtirmoqda. Yangi yilda Kongressda demokratlar hukmronlikni boshlaydi, biroq O'zbekistonga nisbatan siyosatda o'zgarish bo'lishi kutilmayapti. Kandaliza Rais rahbarligidagi AQSh diplomatiyasi nazarida O'zbekistonda huquq katta muammo, bu borada siljish bo'lmasa, deyishadi Kongressdagi ayrim siyosiy maslahatchilar. AQSh O'zbekiston aloqalari onda-sonda jonlansa-da tor miqyosda qolaveradi.
Biz albatta AQSh O'zbekiston aloqalari haqida batafsil ma'lumot berishda davom etamiz. Rahmat, Navbahor.